Kepler Azatlyk Radiosu. Eýmede saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 24-nji fevral Kepdeniň ýegşenbe güni. Kepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýärin. Birleşen Milletler Rombosu 2018-nji ýylda owan sanyny öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanlygyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylarynyň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýollaşylygyna güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. BMG'nin Owan Sanaki Kömök Misiyesi 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Owan Sanaki konflikti 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda görkezler bilen deňeşdirilende 11% ýokarlanma bolýanlygyny aýtdy. Owan Sanak Kömök Misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýöredýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge geldi. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň Abasa we NATO ýaranlary günelenýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtutma üçin Nowotdaky duşunyň geçirilýän wagtynyň öň ýanyna gabat geldi. İran Hormuz bogazynda geçirilen ýyllyk Harby deňiz maşyklar maharyny suwassy gemiden ganatly raket atma ilkinji gezek üstünlükli syna getdi diýip döwlet mediýasy habar berdi. 24-nji fevralda raketa syna Birleşen Ştatlar bilen ýitileşen dartgynlygyň arasyna geçirildi. İran odal uly newit gatnawynyň ornuna Pars aýlygynyň agdynda yerleşýän Hormuz bogazyny Abasanyň düşmançylykly hereketlerine jogap hökmünde baglamak kaýbatyny atdy. Resmi İran habar gurulu İran'ın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvası Gemisinin 24. fevralda kanatlı raketanı üstünlükle atmağı başaranlığını habar verdi. Emma habarda raketanın yetiyen ağrılığı aydılmadı. İran'ın Beylek Suvası Gemilerinin tarihin ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih Gemisinin hem şeyle kuvvetlikleri eyediğine etdi. 23. fevralda Münglör Sadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12. kepte demonstrasiya çıkıp Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučića qarşı protesto bildirdi. Adatça olşyal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasında toplanıp Serbiyanın devlet televizyonunun binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučićin devlet televizyonunun üstünden kontrolluğuna qarşı sığarlara qıyğırdılar. Adaletli saylawların geçirilmegini talep ettiler. Meýerki 5 millionyň bir diýen sözleri ýazylan ulu kansygaryň ýyly bilen ýörödi. Bu sygar bu üçin dekabrda protestçilaryň talaplaryny inkar edip aýdan sözleri esasynda döredildi. Bu üçin dekabrda eger köçelere 5 million demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boyun bolmaryn neydi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini berledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bin Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahada Halid bin Salmanyň hökmürewan täç geýdirilen şahada Muhammed bin Salmanyň dogonynyň yerine geçýär. Halid bin Salman gorunmak ministrinin Muhammed Salman'ın ornvasar vedipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Patsasi Salman'ın oğlu. Bu xabar Riyad'ın jurnalist Cemal Kaşşoğlu'nun İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülmeyi sebeple yüzeyiz olan global yazgarılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kabat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlarda 2017 yılın veri ilçi olu işlerdi. Hindistan'ın Demirgalık Günü orundaki Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların ağzından 133 santi helak oldu. 225 çemez adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevralda haber verdiler. Polis resmisi Mukesh Agarwal yaramaz hilli alkoholün pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraplarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz havarlar dinlediniz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda keftelerin cümülen men yoksun anı Bu kepte adatlığın web saytında en köpü kolonların başını Aşkavadın polisiyas ayarların sürcülük şahadat namasını elinden alıyar adlı makale çeker. Şehir prokuraturası bilim edarıları Aşkavad'da mektepleri varlayar. Moğolumlar çerilerden alıyar. Türkmenistan'ı bankamattan pul nakitleştirmek koyunca hizmetlerin görünüşleri artıyar. Aşkavad'ın iri bankı öysüz hayvanlar için pul toplayar adlı makaleler mevhem köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Aşkavad'ın polisiyası ayarların sürücülük şahadet namazını elinden alıyar diyen atılan efire verilen gepleşik çeker. Prezident yığınak geçirip yeni devir gerek yurdun oğu senağat toplumunu maslahat etti. Aşkavad'da alkoholü çikiler dükkanlarda sağat 10-8 aralığına satılıp başlanan atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını biz neyem olsak sol olurluyen atlen çap edilen videye çeker. Bu videoda Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen Sovet şahirlerinin halk dönücülüğünün mısallarına yüzlenip halkı cevizliğe, ağzı birliğe çağırış görkodiler. Türkmen görünüşleri 7. kepte atlı fototergimizken bu kepte en köp görülenlerin bayasılığına girdi. Şeyli de Aşkavad'da itler ve pisiklerini avlanıyor, öldürülüyor. Polisiya ayarların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıyor. Tacikistan'a varayan avtuloğlar serketten geçip bilmeyen Sarıksa Galiyar adlı video reportajlarımız hem köp görüldü. Bu kepte en köp görülen edilen makalelerimizin, gepleşiklerimizin başını Aşkavad'ın polisiyası ayarların sürücülük şahadat namasını elinden alıyor adlı haber çeker. Şeyle de dinleyicilerimiz, okuzularımız, karlaşık erenneçiler mineral dökün üpçünçülüğünden şikayet ediyar. Levaplı telekatçiler ösen para medeniyetinden şikayet ediyarlar adlı gepleşiklerimize, makarlarımıza reaksiye bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın kozgayan temalarına koşulmağa çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyo. Hormatlı dinleyiciler, keptenin zemini Türkmenistan'ın olsun sonku maglumatlar bilen devam ettiriyoruz. Turkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 22 fevralda geçiren hükümet maslahatının devamında o huzurluğunu su tığsitleyici teknolojiler giyinden ornaştırmak meselesini kozgadı. TDK'nın yazmağına göre bu uğurda iri maya oyum taslamaları, Sultanlı Karagum Deryasının geçircilik okuyunu arttırmak, yurdun şehirlerini ve oğullarını arası ağız su gülün üpçün etmek koyunca iyir taslamalar amalı asırlayar. Sol Ruvat'ta Türkmen prezidenti geçen yıl ekrançılık meydanlarına su yetmezçiliği ulu mesele aylanandan son o huzurluğundaki problemler bölüklüğün boynallığı bu pudoğu özgörtmek için öz tekliflerini hödürledi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın hronikasının sızıp çıkan resmi malumatlara salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'a geçen yıl alınan nıgaydılayan pahtı ve buğday hasırlının köp bölüğü dine kağıt yüzünden alındı. Belki de şu yağdaylar sebeple devlet başkanının ministerlikler ve buğdok idaralarını ütgödüp kurmak arada kararlarının çeğinini suyulun başında odalkı oğu ve su hocalık ministerliğinden su hocalığı ayrılıp onun üstüne daşkı kurşağı korumak ve deyipesken yüklenildi. Şunun ilen bağırlıkta anneuni su hocalığı aradaki devlet komiteti oğu hocalık ve daşkı kurşağı korumak ministerliği hakkındaki düzgün namalar tasdiklenildi. Devlet taşıtlarının sözlerine göre bu ütgödüp kurmalar ve beylik görülen çareler oğu hocalık problemlerini çözmeye yardım etmeli. Meğerim olşayal Sovet devrinde Türkmenistan'a Moskva'nın veren pahtı planını doğulmak için ulu arttırıp yazmaları, sonun ilen bağırlıkta çağı zekmetinin ve mecbur zekmetin giyinden ulanılmağından başka ulu su ve yer dağıtçılığına yol veriliyordu. Bir yağda yerlerin umması kendime çörde sorulatılmağını, hasırlılığın yıl yıllan pete kaçmağını alıp geldi. Hakimiyetler bu meseleyi çözmek için zeykeşler kalmak ve onları bir yere toplamak kararına geldiler. Ama bir hünermenlerin sözleriyle aydınlanına sebepleri aradan ayırman netice bile görüşmek olup duruyordu. Sovet devrinde su, oğu hocalık kuruluşları aradaki devlet komitetine yoğulasılık eden Nur Muhammed Kanan'ın fikirçe, Sovet devrinde de, son Safar Murat Niyazov, Kurbanguly Berdimuhamedov devrinde de, Türkmenistan'ın daşkı kurşağına su bir sarpıl olmak zararlı getirilen ziyanın önün almak aradaki hakiki edilmeli işler edilmedi ve edilmeyer.
Bu mesele şu Niyazov devrinde de, Berdimuhamedov devrinde de çözülecek, çözme için edilen hareket yok.
birinciden su tuşitlul olma üçün su deskalarının ähliyetini bir tertip düzgün hasap bolmalı. Sebäbi am deryadan gelýän su bulanyk, ýaplar derlew gırman çawatýar. Hatta kanal kim-kimden gömülýär diýip Kanal Türkmenistan Akgaroğum kanalynyň häzir su geçirjiliginiň juda peselenligini, su howdanlarynyň iýdeginiň kän derejede aşak kaçanlygyny öňe sürdi. Şeýle dol ýeri şor suwlardan saplaman hiç wagt onun gow hasyl alyp bolmazokdugyny. Emma bu meselede hem edilýän işin azdygyny üstesinde yerleriň şorlamagyna goşan bolýan esasy ýalňyşlygyň su bisarpulanmagyň öňkü syýaly dogam edýändigini aýdýar.
Şor suwlary yerden ayırmasan, hiç wagt hasyl almazsyň. Yer şorlanýar. Türkmenistanyň umumy yeri duzly. Yerin altynda duzlar bar. Şotak şeýle suwlanmasaň, artyk suwlar şo duzly ýokaryp çykarýar. Yer duzlanýar. Duzlanyw mundan ýanky hasyla diýen berýär.
Häzir Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanahyň pikirçe, deýkeşler wagtly wagtyna arasalanmasa, täze deýkeşler gazylmasa, şol wagtda suw tygşytly, ören hasaplanmagyň berk çäreler görülmese Türkmenistanyň yerlerinden indi gow hasyl almak asla mümkin däl.
Şoň üçin bu edilýän hereketler öň niýazy Oşan olli, ayran olli, inne minha berdi Muhammedov, yine son oyunlarını aytaliya, yine birleşenli ayran olli, oşan olli, ol ne ahili komitet döretsen am etsen am olup ödelinden ütküm ya bu zat. O berdi Muhammedov bu oyunları yana boş oyun. Biz ol yerdi ötçek ol ediliyen daha tiyal ol, yana var gör kazma üçün ediliyen hareketler.
Azatlık gülen anonim şertte uğurlaşan yerli sinçiler, yer su hünermenleri, Şoltanlı Hanaf, Türkmenistan'ın Oğuzor Pudoğunu 10 müngler çadımın işleyenliğini, emma oların sonki yıllarda köplönç boş, kazançlı diyeni alçıkkanlığını öne sürüyerler. Bu yağday düzeltmek üçün devlet, velospet finansiyali binalara pul soğurman, su deskalarına çıkarmalı, çıktacılar çıkarmalı. Bu hususu adamların başaracak işi derlip, Hanaf Adatlık Radyası ile Viyana'dan telefon arkayı eden söhbetdaşlığını aytdı. Kepler Adatlık Radyası. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Hytaýdaky Uygur adly baradaky söhbetlen dowam etdiriýäris. Adatlygyň 10-njy fevrally habar berýärli Türkiýe Hytaýyň Türk musulman Uygur adlygyna çemeleşişini adamlar üçin ullukan masgaraçylykly iş hökmünde ýalgaryp çykyş etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Hami Aksoy 9-njy fevrally Hytaýyň 1 milliondan gowrak Uyguru uzak günnäwer Sinjiň hewtindäki konsentrasiýa lagerlerine eden etdirikli ýagdaýda tutsak edip saklaýanlygy bilinýän zat diýdi. 1 milliondan gowrak uýgurun eden etdirikli ýagdaýda tutsak edilenini, olaryň içerki lagerlerde we türmelerde gynamalara, siýasy pikir ýitgetmelerine sezewar edilenligi hiç kim üçin sır däldip, Hami Aksoýyň beýanatynda edilýär. Aksoý Günwatar Hytaýdaky uýgur ýylatynyň basyş we sistematik assimilasiýa bilen ýüzleýiz bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Emma Aksoýyň uýgur şahyr we sazannasy, bir aýdym üçin 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Abdurahim Eden türmede trak ýagdaýda ölen nuwarydaky beýanaty tasdik bolmady. Bu beýanatdan soň Hytaý radiýasy meşhur Uygur şahyrynyň diýerdigini, ýagny trak ýagdaýda helak bolmanyny habar berdi. Şol wagtda Uygur şahyry Nurmuhammed Ýahynyň Hytaý türmesinde akwaly näme älimligine galýar. Amerikan galamdaşlar Merkez Üniversitesi 2010-njy ýylda tutsak edilen yazılar gününde Uygur yazısı we şahyry Nurmuhammed Ýahynyň akwaryna üns çekdi. Ol berilen 10 ýyl türme möhleti tamamlanyp, şol wagt azatlygy çykmaly. Amerikan galamdaşlar Merkez Üniversitesi ýylda Hytaý häkimetlerini 10 ýyldan gowrak wagt däri maskalaty bilen görüşdirilmedik gazyny azatlygy goýbermäge çagyrdy. Nurmuhammed Ýahyn 2004-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Kaşgarda Uygur separatizmine meçhep bermekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýazynyň tutulmagynyň sebäbi onuň ýaban kepler hekaýatynyň çap edilmegi bilen baglanyşykly hasaplanýar. Tutulan wagty Ýahynyň hususy kompýuter hem konfiskasiýa edildi. Hasaplamalara görä bu kompýuterde onuň 1600 çemesi goşgusy, makalalar, hekaýalar we gutarylmadyk romany bar eken. Birleşen Milletler Romasynyň ekspertler topar geçen ýyl 1 milliony golaý Uygurun we beýleki türk dilli halklaryň Hytaýyň Sinjiýandaky konsentrasiýa lagerlerine zorluk bilen saklanylýanlygy hakynda hasabat çap etdi. Olar ýene millionlar çadymyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerine yerine yerleştirilenlerini öne sürdüler. Pekin hünerler oyuncu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan koşulmağına yardım edeyenliğine ediyar. Xitayda 15 milyon çemet hesaplanan Uygur ağırlığı Pekin hakimiyetlerinin öğrenlerine çemeleşişinden uzak vakit veriş kayıt ediyar. Abasa'nın iki partiyadan varatlı olan senatorlar topu yanvar ayının ayağını kollu uğur közmek için Uygur asırlı Xitay alımı tutsoğulukta saklanan Ilkan Toktuğini Nobel Parahatçılık Bayrağına hödürledi. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini uwan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz, jurnalist Saýmerdan Uly Murady. Saýmerdan Uly uwan türkmenleri bilinýän taryhda görüli we eşdilmedik hereketler etdiler, öz hukuklaryny gorap häkimetleriň önüne talap goýdylar. Eýin bu ýagdaýlar näçe ýyl bolup geçdi? Nämeden başlandy? Näçe ýyl netijeler berdi? Şu arada anyraq maglumat berip bilmezmisiňiz?
Awgan türkmenleriniň arasında bir öz boluşly bir siýasy ösüş, siýasy duýgu düşünjesiniň bir ösüşi diýse de bolar. Soňky ýyllarda şeýle bir hereketler başlandı Awgan türkmenleri tarapyndan. Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary üçin türkmen welilerini diýdi. O yerli häkim, ýani Jowzjan vilayatynyň häkimi şol bellenin ornmasary kabul etmedi. Şonu wezipesine girişmene ruhsat vermedi. Şonun için
yani Türkmen'den bellenen vekili öz wezipesine girişmene ruhsat verilmedi. Prezident tarafından bellenen vekili. Şöyle mi?
Havva prezidentin hükmüne boyun egilmedi. Şöyle şonun için Türkmenler birden gazaba menip şol Jowzjan vilayatına protesta başladılar. 5 günle protest geçirdiler. Tir ahir son öz şol gepini gogorttiler. Onun masar bellendi. Öz vazifesine girişti.
Saymerdan Uly bagyşlar goşmasa soňra göreyin. Owgan türkmenler mundan öň öz hak hukuklaryny talap etmekde beýleki milletlere, beýleki milli arlyklara garanyny pasiw hasaplanýardy. Bugünkü gün birden bir nähil beýle hereket döredi türkmenler tarapyndan. Türkmenler nähil beýle harakata birden gelip bildi. Munyň sebäbi näme?
Indi aslan şu kemsidilmekten çıktı deyip menin guvunma geliye kemsidildi. Türkmenler gunsuna çelik kemsidilik geliye Türkmenlerden. Şu devlet idaralarına vazife bellenen yok bellense de şu edip onun önü alınyadı. Şuna birden Türkmenler bir öz oluşlu bir duygulandı. Şi biz böyle bu yurtta yaşap yörs bu yurdun rayatı. Bizden hem okulu bilimli adamlar var. Bu bilimli adamlar ne hem için devlet vazifelerine bellenen yok deyip şeyle harekete başladılar. Son sol adam şu hareketin neticesinde öz vazifesine girişmeyi başardı.
Saymerdan Uly, indi bir vazife bilen bağlansyklı protestlerden başka yer meselesinde hem türkmenlerin bileleşip protest bildirip bilenliği barada habarlar çıktı. Bu ne ahili oldu? Bundan öňe türkmenlerin yerleri elinden alınýar ya beýlek edilýär, türkmenler gysylýar diýen habarlar çykardy. Emma türkmenler öz yer hak hukuklaryny, emlak hak hukuklaryny hem o diýen beýle açyk aýgytly gorap bilmeýärdiler. Bu arada näme aýdyp bilersiňiz?
Awa şol Demirgazyk Awganistanyň şol Amdaryanyň kenarynda haýratan benderniň ýanynda türkmenler ýaşaýar, türkmenleriň yerleri şol kadastrasy elinde bar, şol zady döwlet tarapyndan yerini haty hemme zady bar, emma şoňa garamazdan zor göýler käbir resmi elbetde resmi giýimindäki zor göýler türkmenleriň yerlerini elinden alyp başlady. Şonuň üçin türkmenler protest getirdiler. Protest getirmenin neticesinde şol iki adam misal üçin Hayratan Menderin polisiýasynyň başlygy hemem Hayratan şäheriniň başlygy wezipesinden çetledildi. Şol wezipeden çetledilmegi türkmenler üçin uly üstünlük diýip hasaplasa bolar. Türkmenler öz hem yerini gaýdyp aldylar hemem şol zor goýlary wezipeden çetletdiler de bärde indi her zor goýlary hökümet vazifelerinde bar da her kim zor bolsa şu hükümet vazifesine giriyor. Türkmenlerde bolsa zor yok diyorum. Şu vazife de yerleşip bilenekler. Aslan şu Ayratan benderinde polisiya başlık olmak, Ayratan benderinin şehrinin başlığı olmak ama Türkmenlerin hakkına görülendi. Yöne şuna bellenin yoktu da. Şimdi Türkmenler şu vazifelere de hem özlerinden yani kadırlar var. Türkmenlerden hem yukarı okulu. Şunlar bellense deyip şu talebe ediyorlar hadir. Şu iki adam vazifesinden çetledildi. Hatta olur şu yurup yenecek için suda tavsırlıya.
Saymerdan Uly, gepleşimde katnaşıp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanyny geçirip götürýärs. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Alaklygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz näme bolsak şol bolulu bolsa bolýar ezizi watan. Sowet türkmen şahyry Gurbannazar Edidiwiň bu goşgu setirlerini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Goloýda jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde okudy. 14-nji fevralda prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik fiýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşdy. TDH-nyň habar bermegine görä Aşgabatda ýerleşýän jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde bolan duşuşukda türkmen prezidenti ýurtda kabul edilýän programmalar döwlet we jemgyýeti ösdürmegiň ähmiýeti hem-de döwlet bilen halkyň bitewligi hakda gurulyň edipdir. Ol ýygnananlary watany söýmäge çağırdy. Prezident bu çağırışını döwlet metbuotunyň magtumula degişlidigini aýdýan goşgu setirleri bilen hem-de belli meşhur türkmen sowet şahyrlarynyň watançylyk temasyna ýazan goşgu setirleri bilen bezedi. Türkmen dünýäsine bagyşlanýan dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny biz şol goşgu setirlerine ýakynan syn edýäris. Dünýä türkmenleri prezidentiň duşuşukda okan goşgu setirlerini seljermek üçin türkmen edebiýatyna 10 ýyllyklaryny bagyşlaýan Aşgabatda ýazyjy şahyr Amamurat Bugaýewa hais bilen ýüzlendi. Bugaýew ilk bilen magtumula degişlidigi aýdylan goşgudan başlady. Prezident watan söýüjlükden we agdybylykdan söz açyp magtumulynyň şeýle setirlerini okudy. Köňüller ýüreklör bir bolup başlar, tartsa ýygnerär topraklar daşlar, bir suproda taýýar kılınsa aşlar götürler uluk bağlı türkmeniň. Ýöne Aşgabatda ýazyjy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä bu goşgu setirleriniň magtumulynyň awtorlygyna ýazylanlygy dogrusyna Käbir soraglar bar.
Ölümden bellemenden sonra Mahmudyň Türkmeniň diýen goşgusundan biri bilen dokuzdy prezident. Ony bellemenden sonra Türkmeniň Mahmudyň goşgusy täbir şol täbir. Oň gurulyň gatnaşygyndan aýdýar 1944-nji ýylda filosof Konçmillyýew ine men kakam şunu iyilisinden yığınaptır deyip getirip 210 tane koşuyunu ılımlar akademiyatına tavsiye ediyor. Son dışında ya tutmanın koşuyunu öğren belirlemeli ya da şu bir Arap Kuraf katında yazılanlarla eğitim çok. Yön kıyı 1925 yılda 1940 yılda çelli Ullu'nun Latin Kuraf katında yazılan koşuyunu öğren. Son o hakkında geçen akırın 50. yıllarında Ulu edebiyatçılar oldu. Son Karastan'ın ilkinci yıllarında 20. asırın 90. yıllarının başında da ulu cedeller oldu. Metbuotlu da attı. Soğuşçular masum oluyunun değer oluyunu. Kılç millinin özünün bir yadı kakasının yeni gayriyinin yalan hoşçuları deyip söylerse Türkmen'in hoşçuları. Tadır Türkmenistan'ın kakasının özününe tutuk yazılan hoşçuları. Mesela Ceyhun bilen bakhtaraları. Soğuşçun Türkmenistan Ceyhun bilen bakhtaraları. Neyle şey
Deyip Bugaýew bu ýagdaýyň ýönesini düşündürdi. Onuň ynanjyna görä Türkmenistanyň Ceyhun ýagny bugünkü Amy derýa bilen Bahry Hazar ýagny Hazar deňziniň arasyna ýayylyp ýatan territorial çägi magtumuldan tas 100-120 ýyl soň kesgitlenildi. Magtumuly Praga 18-nji asyrda ýaşap geçen görnükli türkmen şahyrydyr. Onuň agzybirlik, ahlak, gözellige, watan töýjülük ýaly temalarda ýazan goşgu setirleri bugünkü gün türkmen halkynyň arasyna başa toga edilýär. Magtumulynyň ýaşan döwründe türkmen halkynyň Ceyhun bilen Bahry Hazar arasyny öz içine alýan umumy territorial şahsiýeti ýagny territorial kimligi heniz kemale gelmänini, magtumula soňundan da kylandygy aýdylýan goşgularyň töwereginäki jedelleri soňlugy bilen Sowet hökümeti Kommunist partiýanyň diýdim zor görkezmeleri bilen basyp ýatyrýar. Garaşsyzlyk alnyny Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýazyjy şahyrlardan bu gurulňyňy goýmagy soraýar. Onha Niýazowyň bu jedeller barada gurulňy goýdurmagynyň 2-10 ýyllyk magtumulynyň ýaşap ýeten döwründen 200 ýyllyk geçenden soň jedelli goşgular magtumulynyň öz adyndan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde döwlet baş tutan tarapyndan okulýar. Halk döwlet bilen bitewlige, agzybirlige çagyrylýar. Prezident Berdimuhammedowun okan goşgularynyň arasyna Sowet türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerinden Gurbanazar Edizowun watansylyk hakdaky setirleri hem bar.
Biz näme bolsak, şol bolaly. Bolsa bolýar Ediz watan.
Biz näme bolsak şol bolaly bolsa bolýar Ediz watan. Aşgabatly ýady jama Murat Bugaýew bu goşgularyň ýazylan döwrüniň konjunkturalaryny nazarda tutup, bu setirleriň zamanamyzyň ideologiýa spektrine gawat gelmeýändigini aýdýar. Gurbanazar Edizowyň näme bolsak şol bolaly diýen goşgu setirlerini döwlet başçylygynyň watansylyk ruhuny wagt etmek üçin halk köpçüliginiň öňünde okamagy watansylyk we milletçilik temalary bilen bagly gurrunlara ýol açdy. Watansylyk ýagny patriotizm bilen milletçilik ýagny nasionalizm ruhuny deňeşdirmek zerurlygyny ýüze çykardy. Aşgabatly ýazyjy Bugaýew bir näme bolsak şol bolaly diýdirip ogullaryny agyr günni kösüýän watanyň watansylygynyň ynandyrjylygyny soraga astyna alýar. Patriotizm ýagny watansylyk bilen nasionalizm ýagny milletçiligiň tapawudy patriot ýagny watansy öz ýurduny ýurdun edýän işleri sebäpli buýtanýar. Ýöne nasionalist ýagny milletçi öz ýurduny ýurdun edýän işlerine garamazdan buýtanýar. Birinji duýgu öz ýany bilen jogapkäçlik getirýär. Ýöne ikinji şowokör ulumsuluk urşa ýol açýar diýip Amerikaly esteçi we drama tanqidçisi Sidney Harris ýazýar. Garaşsyzlykdan soň ruhnamaçy türkmen milletçiligini öwrenen daşary ýurtly alymlar ýurtda döwlet aparady tarapyndan ýürüdilen milletçilik siýasatyny media we medpuga serişdeler arkaly gije günni ýaýrydylan siýasy wagdy. Tutuş milletin kimligine liderin şahsiýetiniň ýokardan mejburi diýer edilmeginiň halk döwlet bütünligi hökmüne görkezilmäge synanşylmagyny köp pikirliligiň ýykylyp ýok edilmegini tanqid edýärler. Eýsem şowokör milletçiligiň täsiri dälmi dünýäniň taryhynda 2-nji jahan gyrgynçylygyna ýol açan sebäplerin hatarına milyonlarça adamın canını alan Milyonlarça adam yetir, yeni milyonlarçatın yetim kaldıran. Hutşol şovokör milletçiligin hiyalı düşman küyütögü değil mi? Holokost yağlı adamda tarihinin utonç takipalarına 6 milyon benneni ölüm lagerlerine cevir tütemese de var eden. Yöne medeniyetleri ve milli aniyetleri ürünyen alımlar tade Türkmen milletçiliğine hiyalı daşarıkı düşmanın yoktuğuna idiyarlar. Temadan daşlaşmazdan aşkabatlı yazacağım Amrat Bugaýew'in bir nem ozok şol bololu bolsa bolýar edir vatan yiyen setirlerdeki biz ve vatan anlatmalarını haysi biz ve haysi vatan varada gurrun baryanı ve hakta aydan sözlerini bilelikte dinleyelim.
Urvanlar ulu sahibi Men onun bir mağarında aslamak ya, onun şahirlerini çek getirmek netim yok duyuyorum. Bir ilenle yurt ve ayetler ol gözümle tuttu ya. Gözüm sebep sayılığının ente karanatmayanını uğrayıp, terzine şu brezinin vardı. Yıllık döğüşünü, yıllık üstünü, yıllık yakınıp, gözüm satsalıydı, mur yaz, buna kamalizma var yaz, yiyenle uğrayazdan olsun. Ve bir ilenle şu etler gazdanları gözümle tutuluyor da, ondan ol. Dillerim olsa çok olur. Eğer etleri etleri de oturun gazdanlar yok bol gitti de kayadan uçtadı. Ve ağaçtın yoktu yok bol hızın hatalı anla noktu. Olsa oluyor iyi vatan. Ya vatan tüm olur. Öğrenin rayetleri bulmasa. Öğren rayetlerinin anadatını etmeyen olsa. Derdine ver. Kudana versin bu kovuşluk var. İyi bir geydir. Sen mi sağın terettir, sile moğulurluktan taylanacak bunun, sebep vatana da kohutlar gerektir diye.
Diýip Bugaýew aýtdy. Soňra prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde Sowet türkmen şahyry Kerim Gurbannapesowyň şeýle setirlerini okudy.
Diňe ene matam, vatan öňünde üç şükürlüm aýry kysmat küýseme.
Atanın olmadı başarmeli, vatan ulu da atsın. Vatan için yüzeme adımlar başımı oydular. Toprağı için o vatan nimet, halkın uyarılıklarını, uyarılığını kesinliklerini şerit öğretmek nimet. Vatan nimet, halkın bir hali adayının bir gedir cennete uyarılık bulmalı olan cemiyeti. Yönetim doğduğu yorulmadığı için vatan...
Deyip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre Sowet döwründe yazıcı şahyrlar eserlerine komünistik ideologiyanı aşın mahabatlandırıyardı. Aşgabatly yazıcı şeýle sözler bilen söhbetdeşligi jemledi.
Vatan bilen düşünceni beýle unutmalarla vatan beýikligini durmaly, vatan beýikligini durmaly şeýle. Vatanı yani bir şey devleti idare ederler. Vatanın kohuslardığını, vatanın özterdentlerine müdahama arka duruyarlığını, devleti yani vatanın yerleri idare eden yolbaşçılar, iyil bunun ahına yetirmeli, sonra özlerinin anı işlerini fuhut etmeli.
Ağlayan aydın ta.